Pásmo biblických hodin o modlitbě, téma modlitba a čin, aneb závazek modlitby. Budeme dnes mít před sebou modlitby Nehemiášovi. Budeme číst z první knihy Nehemiáše celou první kapitolu a pak ještě 5 veršů z kapitoly 2. Příběhy Nehemiáše, syna Chakaliášova. V měsíci Kislevu 20. roku, když jsem byl na hradě v Šúšanu, přišel Chananí, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalemské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Říkal jsem, ach Hospodine Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili. Hřešili jsme i já a dům mého otce. Počínali jsme si vůči tobě hanebně. Nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, která jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Rozpomeň se prosím na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Zpronevěříte-li se, já sám vás rozptýlím mezi národy. Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na kraj světa, i odtamtud je schromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. Ach, panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování. Byl jsem totiž královským číšníkem. V měsíci Nisanu 20. roku Artaxerxova králování, když před králem bylo víno, vzal jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem předtím nebyl strápený. Tu mi král řekl, proč vypadáš tak strápeně? Vždyť nejsi nemocný. Bez pochyby se něčím trápíš. Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi, ať žije král na věky. Jak bych neměl vypadat strápeně, když město, kde jsou hradby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm. Král mi na to řekl, co si tedy přeješ? Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi. Jestliže to král uzná za vhodné, a jestliže tvůj služebník došel tvého slitování, propusť mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavěl. Tak tolik čtení z knihy Nehemiášovi, tolik dvě modlitby, které dnes budeme mít před sebou. Jednu dlouhou modlitbu pokání v pláči a v bolesti, a druhou velmi kratičkou modlitbu, které se říká střelná před králem při zaměstnání. I dnes si trošku připomeňme, co jsme si pověděli při minulém biblickém studiu, když jsme měli před sebou téma modlitby soukromé, veřejné, psané, čtené. A řekli jsme si o modlitbách soukromých, že mají v písmu jednoznačnou prioritu, že mají oporu v Biblii a snad nejvíce ve slovech Ježíšových, kdy Pán Ježíš říká, abychom se šli zavřít do komůrky a tam se modlili před svým Otcem, který vidí do našeho srdce a co je skryto. Zkrátka, co se odehrává za zavřenými dveřmi, je pouze mezi mnou a Bohem, a to je to nejpodstatnější a zřejmě i nejpravdivější z našeho modlení. To byly tedy modlitby soukromé, mluvili jsme o modlitbách společných a veřejných. Mají rovněž oporu v písmu jednoznačně. My jsme četli o Danielovi, který vyzval své společníky, aby se s ním a za něj modlili. Připomenuli jsme si také Pána Ježíše, který prosil Petra, Jakuba a Jana, aby se za něj a spolu s ním modlili v Getsemane. Apoštol Pavel nejednou vyzýval a prosil o modlitby církev za něj. Společné modlitby mají své velké opodstatnění, požehnání, ale, jak jsme si i řekli, rizika, kde hrozí jakési vyřizování si účtů s tím třeba, kdo kázal, anebo někdo exhibuje na veřejnosti. No a pak jsme měli před sebou modlitby psané a čtené, no a řekli jsme si, že ty mají také velmi silnou oporu v písmu. Především v knize Žalmů a snad nejvíce v modlitbě Páně. Pověděli jsme si opakovaně, že záleží na postoji srdce a nikoli na formě. Psané modlitby, jako například Žalmy nebo známá modlitba proroka Abakuka ve 3. kapitole, jsou výborným vodítkem ve vztahu k Hospodinu. A dnes tedy budeme mít před sebou modlitby Nehemiášovi. A opět, jako i dříve, pověsme si, co předcházelo Nehemiášovým modlitbám. Téměř 1,5 století žili židovští exulanti v Babylonii a pak v Perzii v exilu. Byli tam přesídleni ve dvou vlnách králem Nabukadnezarem. Roku 598 před naším letopočtem proběhla první deportace za krále Jojakína. Druhá deportace se odehrála po zničení chrámu roku 587 za krále Sidkiáše. Židé se v Babylonii usadili, dokonce měli se tam i usadit, jak je povzbuzoval například prorok Jeremiáš. A jedním z těch, kdo se tam již narodil, byl Nehemiáš. Dosáhl mimořádného kariérního postavení, stal se jedním z dvorních rádců, co by královský číšník. Zachoval si svou identitu Žida, ale o situaci v zaslíbené zemi se příliš zřejmě nezajímal, nebo jen okrajově. Což je ovšem otázka. Ale zdá se, že až do chvíle nečekané návštěvy judské delegace nejevil potřebu stotožňovat se s Judejci ze země svých otců. Nehemiáš prožil možná to, co i někdo z nás. Setkáme se s někým, nejprve se zdvořile zeptáme, jako se Nehemiáš zeptal svého bratra a jeho přátel, jak se tam v Judsku mají. Nevíme, co čekal, jaká bude odpověď. Pravda ale je, že odpověď byla taková, že pro něj znamenala šok, že se doslova zhroutil. Jeho zhroucení nakonec nevyústilo do pasivní rezistence, ale v aktivní modlitbu. Představit si to můžeme následujícím způsobem. Žijeme si svůj obyčejný, běžný život a najednou se setkáme s někým, kdo je nám blízký a kdo je ve strašlivé nouzi. Přičemž nejde jen o nouzi ekonomickou. Lidé nám někdy v rozhovoru poodhalí své nešťastné životy. Poví nám o své bezmocnosti, o své neschopnosti sami sobě pomoci, o svém trápení. Hroutí se třeba manželství. Děti se dostávají na šikmou plochu. Lidé prožívají samotu, mohou to být staří, ale i mladí. Nebo opuštěnost, nebo jsou zarmouceni velikou ztrátou. Kdyby šlo jen o informace, ale my si možná uvědomíme, že na nešťastném životě svých bližních máme také svůj jakýsi podíl viny. A to je to bolestné, co postihlo Nehemiáše. Naše pýcha je tím poražena, ale naše city těžce zasaženy. Je tak těžké přiznat si, vědět a vyrovnávat se s tím, že jsme druhého, a může to být manželka, manžel, dítě, bratr či sestra v církvi, poškodili. A ono se to stává. Pod tíhou takových hrozných informací se i my snadno hroutíme a sypeme a jsme nějaksi uzavřeni v depresích, malomyslnosti, v úzkostech. Ale je zde dar modlitby. Je zde příležitost všechno odevzdávat v pokání a víře Pánu Bohu. Jak říkal jeden můj kamarád v Brně, pokání je tak krásné, protože doopravdy řeší i takové bolestné věci. Ale samozřejmě pokání není laciné. Dar modlitby v takových případech není nějakým jednoduchým těšítkem, ani jen darem psychické úlevy. Dar modlitby je cesta k činu. Dar modlitby je výzvou něco udělat, i když zrovna nevíme hned co. Tak si všimněme Nehemiášových modliteb. Především je třeba říci, že Nehemiášovy modlitby byly modlitbami víry ve spravedlivého Boha, když vyznal, zachováváš smlouvu. A byly to modlitby víry v Boha milosrdného, neboť vyznal, jsi milosrdný k těm, kdo tě milují. Nehemiášovy modlitby byly modlitbami, ve kterých prosil Boha, aby zhlédl na situaci v Judsku a aby vyslyšel jeho volání. Křičel, kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět. Nehemiášovy modlitby byly modlitbami zástupného pokání. Vyznávám hříchy Izraelců, kterých jsme se dopustili. Toho si všimněte, jak se stotožnil, jednoznačně se stotožnil s hříchy svých předků. Toto zástupné pokání nebylo nějak vykalkulované lámání duchovních sil, nesnažil se zlomit moc hříchu jaksi napříč generacemi. Nehemiáš se jen spontánně stotožnil s lidem, ze kterého vyšel. Možná prožil něco podobného, co Eliáš, když vyznal Bohu, nejsem lepší než moji otcové. Byly to skutečně i jeho hříchy. Tak jako jsou hříchy církve, zboru, i našimi hříchy, nejenom tam těch bratří a sester, nebo tam těch padlých křesťanů. Ať se nám to líbí nebo ne, patříme k sobě. Nehemiáš si uvědomil to, že všichni opustili Mojžíšův zákon, což se projevilo v generačním odpadnutí od Hospodina. Nehemiášovy modlitby byly modlitbami, ve kterých se vracel v postu, a půst to je čin, k Bohu, a odvolával se na Boží slovo a věrnost. Jak citoval Mojžíše, když se však vrátíte ke mně, přivedu vás na místo, které jsem vyvolil. Nehemiášovy modlitby byly modlitbami, které jej inspirovaly a přiměly k činu. Říkal, modlil se, a dopřej dnes z daru svému služebníku a dej mi najít slitování u toho muže rovná se u krále. Jinými slovy, na modlitbách Nehemiáš došel k rozhodnutí, že se nemůže jen modlit. To jsou jedinečné okamžiky naší víry, když totiž povstáváme od modlitby k činu. Nehemiášovy modlitby byly modlitbami nejen soukromými, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně, ale byly to takzvané střelné modlitby. Král mi řekl, co si tedy přeješ? Modlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi. Tady vidíme, že se prostě pomodlil, zjistil, že je jeho chvíle a jednal. A mějme před sebou ještě tu šťastnou chvíli vyslyšení Nehemiášových modliteb. První a druhá kapitola svědčí o tom, že Nehemiáš byl doopravdy vyslyšen. Pán Bůh mu daroval příležitost s králem otevřeně hovořit o situaci v Judsku. Za to se modlil. Pán Bůh Nehemiášovi dal šanci pro Judsko něco konkrétního udělat, angažovat se a využít svého vysokého úředního postavení. Ještě zdaleka ale nebylo vyhráno, ještě Nehemiáše čekalo mnoho práce, bojů, nebezpečí i zklamání, ale Pán Bůh ho už vyslyšel. Nehemiáš je nám tak příkladem člověka, který neočekává, že Pán Bůh za něj všechno udělá. Nehemiáš je typem muže víry, který si žádá, aby si ho Pán Bůh použil coby nástroje. Takové modlitby, milé sestry a bratři, bývají vyslyšeny, když voláme, tak Pane Bože, tady jsem a teďka něco chci udělat pro tebe, pro církev, pro svět. Máme dnes před sebou biblickou hodinu s tématem modlitba a čin aneb závazek modlitby. A tak bych chtěl nyní připomenout k tomuto tématu jednu modlitbu, Likrat Šabat, kterou napsal Jack Rimmer. Tak dobře poslouchejme a pak přemýšlejme, co takové modlitbě řekneme, jak na nás působí. Tak tedy židovská modlitba. Nemůžeme se k tobě modlit, o Bože, abys ukončil válku, protože víme, že jsi stvořil svět tak, že člověk musí nalézt svou vlastní cestu k míru v sobě a ve svém bližním. Nemůžeme se k tobě modlit, o Bože, abys ukončil hladomor, protože jsi nám dal zdroje, s nimiž můžeme nakrmit celý svět, pokud je budeme moudře využívat. Nemůžeme se k tobě modlit, o Bože, abys vykořenil předsudky, protože jsi nám dal oči, jimiž můžeme vidět dobro v lidech, pokud se budeme správně dívat. Nemůžeme se k tobě modlit, o Bože, abys ukončil zoufalství, protože jsi nám dal moc, abychom odstranili chudobu a dali lidem naději, pokud budeme svou moc správně využívat. Nemůžeme se k tobě modlit, o Bože, aby neexistovaly nemoci, protože jsi nám dal rozum, abychom vynalézali léky a učili se nemoci léčit, pokud ho budeme tvořivě využívat. Proto se k tobě modlíme, o Bože, o sílu, rozhodnost a vůli, abychom konali, místo abychom se jen modlili, abychom byli, místo abychom si jen přáli. Tak tolik židovská modlitba a na nás je, abychom sami za sebe a pro sebe domýšleli, za co se můžeme a máme k Pánu Bohu modlit. Jakou odpovědnost chceme vhodit na Hospodina a nechat to na něm, a naopak, jakou odpovědnost chceme přijmout i my sami, samozřejmě s Boží pomocí. Modli se a pracuj, ora et labora. To bylo heslo středověkých benediktinských mnichů, kteří dělili svůj čas na modlitbu a práci. Luther, který sám byl dříve také mnichem, ale ne benediktinem, ale augustiniánem, napsal, modli se, jako by všechna práce byla nadarmo, a pracuj, jako by modlení nic nepomáhalo. To je velmi zajímavé, ještě jednou to přečtu. Modli se, jako by všechna práce byla nadarmo, a pracuj, jako by modlení nic nepomáhalo. Benediktinské heslo modli se a pracuj čelí určitým pokušením, pokušení bezbožnosti i workoholismu. Nelze se jen modlit, nelze jen pracovat. Obojí je třeba. V dnešní době ztrácíme schopnost se modlit. Práce má navrch. Práce a výkon, to jsou bohové dneška. Kdysi dávno, když jsem nastupoval do jednoho sboru a setkal jsem se s jedním bratrem ze staršostva a ptal jsem se, co očekává od nového kazatele, tak jednoznačně řekl, aby pracoval. Když se někdo modlí, hodně se modlí a často modlí, je svým způsobem podezřelý z lenosti, nebo může být. A tak je třeba si dát pozor na příliš zbožné nepracující, ale také na příliš bezbožné pracující. Dva citáty ještě budeme mít před sebou. Jeden od Adama Clarka. Ustuduj se k smrti a potom se zase promodli k životu. ustuduj se k smrti a potom se zase promodli k životu. Myslím, že to horlivé studování, zvláště před zkouškovým obdobím, to nám jde, ale promodlovat se k životu, to je možná ještě těžší práce. A citát od faráře Miroslava Heriána: náš život má velký vliv na naši modlitbu právě tak, jako naše modlitba ovlivňuje náš život. A tak nyní přemýšlejme podle svých zkušeností o modlitbě, která se nám stala závazkem a vedla či vede k nějakým činům, k nějakým rozhodnutím. Přemýšlejme i dnes po této biblické hodině. Co máme dělat? K čemu nás modlitby inspirujou? Když povstaneme od modlitby, co uděláme? A na závěr modlitba mistra Jana Husa. O nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej statečného ducha, aby byl pohotový, a je-li tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i následuje tvá milost, protože bez tebe nemůžeme nic činit, a dokonce ne pro tebe jít na ukrutnou smrt. Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom za tebe nasadili i nejtrpělivěji a s radostí svůj život. Amen. A tak se i my modleme. Za náš sbor, za proměnu a obnovu našeho sboru po uvolnění omezení setkávání. Modleme se za mladou generaci, děti, dorost, mládež. Za děti a za jejich návrat do škol, za přijímací a jiné zkoušky, za jejich rodiče. Modleme se za církev, čekají nás nové volby do Rady církve bratrské, ať Pán Bůh i v této věci jedná. Modleme se i modlitbu pokání, kvůli našim vlastním hříchům, ale i za naše otce a matky, už protože nejsme lepší než oni. Modleme se za naše nemocné, mladé i nejstarší. A teď zvlášť za zarmoucené, za rodinu, kterou zde zanechala Markéta Sedláčková, za jeho muže a syna, a také za maminku Ivu Bauerovou. Ať je Pán potěší a znovu naplní jistotou víry. Amen.